Garbiña Agirian, gure psikologoa agurtzeko momentua da. Garbiña, egunon, zer modu zaude?
Egunon, Manu, oso ondo tazu.
Zuk, ondo, zuk Garbiña badukazu ume txiki bat.
Bai.
Txikiegia berbada zinera eramateko horrendik, ez?
Bai, onjokan bai. Bai, urte bete txoin dago inazike, bai, onjokan txikitsua da.
Bale, baina izango dituzu, ez dakit, ba, igual ilobak edo lagunen seme alabak edo...
Ilobak onjokan ez lehen guzinak eta euska txikitsua
vale,
onjokan.
Edo. Lagunen seme alabak, bai. Izango dituzu, ez da? Bai. Bueno, ba, oie guzti esaiezu gaurtik aurrera badutela euskarazko film bat, animaziozko film bat, umeentzat, Teresa eta Galtzagorri adiskidetasunaren magia izenekoa.
Bai, oso ondo.
Umetxoentzat, euskaraz da gainera, eh?
Oso ondo.
Beraz, gaurtik aurrera kartel legian dago.
Nire txikixan jokan hori ikusteko, ez?
Bai, txikixan marra da, baina, bueno, ez? Bai.
Bai, bai, bai.
Hori da, ba, horrein dela gutxi egon da gurekin hemen zera, zuzendaria, agurtzan egin txaurraga. Ta esan dugu, hiru urtetik, zortzi urte bitarteko neskamutilentzat, bueno, proposamen zoragarria dela,
vale,
zera, animaziozko film hau ikustea. Bueno, Garbiñe, gaurko gaia oso gai serioa eta delikatua bai. Da, baino landu beharrekoa, ez?
Zata xamarra, baina bai, bai. Landu bidana.
Bueno, haurtzaroan edo nerabezaroan sexu erasoak jasan dituztenak badakizue albiste izan ditugula azkenaldian, haurtzaroan bai. Edo nerabezaroan sexu erasoak, sexu ikutuak jasan dituztenak, elizarekin lotutakoak izan dira berriki eztabaida piztu dutenak eta asko hitz egin da honetaz, baina familia barruan ere izaten dira adin txikikoi egindako sexu erasoak.
Bai.
Ta hortaz hitz egin nahi dugu ta pizkat aztertu nahi duguna da sexu eraso hoiek, umetako eraso hoiek ze ondorio psikologiko utz dezaketen denboran zehar. Hartze gainera iraun dezakete eta heldu litezke bait ere helduarora era, ezte?
Bai.
Ondori hoiek. Bueno, gaia delikatua da eta gai zaila da, ezta?
Bai, bai. Zuk esan duzu moduan, azkenengo denboraldi honetan bastante entzun da eta gainera, bueno, ba Elixakin zeigure ikusi xaukon gai horreitan, ez? Eta bueno, gisa da tamales, haurtzaruan gertatzen dien abusu sexualak guk nahiko genuke baino sarriagoak izaten di gure gizartean, eh? Mm. Igual asko entzuten dien, baina ez taz beti salatuta, orduan gertatzen die, entzuten dienak, baina bastante gehiago.
Yeah.
Aurrak oso aulak die eta errugabiak die, ez? Eta horregatik ez dabi ulertzen zedan gertatzen jakien eta ezin die abusu horreitaz defendatu.
Mm-hmm.
Olako gauzak estalgabatzen dienian, esan dozunean, bueno, noizbait asaltzen badie, normalian abusua gertatu eta urte askotara gertatzen die, ez? Agertzen die. Biktima heldua danian. Momentu honetan, ba, gai izan leike ulertzeko zedan gertatu jakona, baina latabe batzuetan ez die gai honi buruz hitz egiteko, eta honek ondorio gogorrak ekartzen ditu bere bizitzan, helduaruan.
Bai. Berriro diogu, gai honek hartu da azkenaldian sekulako zera, bai. Zabalkundea Euskal Herrian, ba, Elizarekin loturiko kasu bategatik, kasu batzuengatik, baina hauek, horrelako kasuak, aurre egiten zaizkien abusuak, Elizatik kanpo ere gertatzen dira,
bai,
eta
bai,
uste duguna baino sarriago. Problema
bai.
Da, biktima ume badela, ahula da, ezin du bere burua defenditu, ez du ezer esaten, eta konturatzen gara, ba, handik urte askotara, ezta?
Bai, eta batzuk, ez da bi, reflejetan urte horrik pasa eta gero bez, mm-hmm. Jende askok oso isilian eruten dago hori.
Mm-hmm. Familia barruan ere gertatzen dira, ezta?
Bai, tamales bai.
Familia barruan, ezta?
Bai.
Oso delikatu egiten zaigu, eta oso gorra entzuteko.
Ez que oso gorra.
Bai. Baina izan daiteke osoa bat, berei
bai, bai,
lehengusu
nagusi batzuk, bai. Mm-hmm.
Bueno, nola jokatzen du abusatzaileak? Zezan ezakegu abusatzaileari buruz?
Normalian, abusatzaileak egoera guztia, sekretismo egoera baten estaltzen dau.
Mm-hmm.
Eta aurra mehatxatu itxen dau, ez? Ba, beldurra ukitzeko eta SBS kontatzeko. Karo,
mm-hmm.
Azkenean aurrai, beldur hori sartzeko esaten dutza, ba, kontatzen badau inork ez dutara sinistuko, bere familiak ez dauela maiteko geixo, ba, hori beraien sekretua dela eta sekretua gordetzen jakin bidauela. Azken finean,
txantaje ikaragarria.
Hori da. Beldurra sartzen dutza eta gainera errudun sentiarazten dutza, mm-hmm. Bera indotzen gauza bategatik.
Ja. Bai.
Hori izaten da normalian abusatzaileak erabiltzen dauen
teknika, ba, edo,
teknika
ez?
Bai.
Gezurra sart, osea, beldurra sartzea, ezta?
Uh-huh.
Horrelako egoera batek imaginatzen dut urrats edo ondoria handia utziko duela biktimarengan.
Bai, egoera beldurgarri honek azkenean urrats erraldoia uzten dau biktimangan eta bere nortasunean. Izugarrizko trauma da eta helduaruan gertatuko dien gauza geixenek honekin zerikusi xaukiko dabie. Azken finean egoera ikaragarri honek ba guztiz aldatzen dau pertsona eta helduaruan ez daun normaltasunez jokatuko zenbait egoeretan.
Mm.
Ez bakarrik sexu egoeretan. harreman egoeretan, deskonfiantza lagunengan, ezagunengan, azkenean urrats potolua uzten dau, eh?
Bai. Zehaztu dezagun hori hobeto, ze ondorio izan ditzake abortzaroan abusuak jaso dituen pertsona horrek ja heldu izatera iristen denean, esan diguzu sexu harremanetan eduki dezakela ondorioa, baina ez, ba, ez hor bakarrik, lagunen arteko harremanetan, orokorrean bestekiko harremanetan konfiantza falteri izan dezake.
Bai, arazo sexualak, ba, esan du moduan, ez? O sea, ekartzen daue ondorio moduen arazo sexualak. Honek ez dau esan nahi arazo sexualak dituen edonork abusu sexuala jasodan dituenik. Baina bai abusu sexuala jaso dituenak normalian arazo sexualak izaten ditu. Arazo arruntenak izaten die ba anorgasmia, harreman sexualekiko ba bilurra, koituan min eukitzia, sexu nahirik ez eukitzia, azken finean sexuakin zerukusia doukon edo zerk, bere episodio beldurgarri horretara eramaten dau biktima. Gero beste ondorio bat izaten da errudun sentimendua. Aurrak ba errudun sentitzeko joera duki ulertzen ez dabien egora beldurgarrien aurrien. Orduan, errudun sentimendua ondorio arruntena izeten da. Naiz da beraie jakin, ja heldua danean, ba, badaki ez dala bera erruduna, ez? Baina emozionalki holan sentitzen die. Eta gero, ba, bueno, harreman sozialen inguruan bebai, ba, arazoak ekartzen ditu, ez? Bakarrik egoteko joera, besten ganako deskonfiantza, beste ondorio bat izaleike. Azkenean pertsona honek konfiantza eduki dezakete beste pertsona batzuekin, baina modu batean zerbait isilak die, emozioak adierazteko zailtasunak eukitzen da bie. Azkenean, euren gauza pertsonaletaz hitz egiteko zailtasunak eukitzen da bie. Azkenean da, besten ganako deskonfiantza izugarrixa.
Beraien naiz apuntatzen, ez da? Ze ondorio izan ditzake ba, aur batek jaso balima ditu sexu gehiagikeriak aurra denean, gero heldu izatera iristen denean, ba, haiez, sexu harremanetan esan diguzu anorgasmia sofritu ezakela,
bai.
Orokorrean nahi falta,
bai.
Koituari beldurra, minari beldurra, beldurra orokorrean
bai,
baitere.
Beldurra orokorrean, eske azkenean ondorio arruntena da beldurra, beldurra gauza guztietaz, ez?
Bai. Eta sexutik kanpo errudun sensazioa alor guztietan
bai.
Eta orokorrean konfiantza falta besteekiko, ezta?
Claro,
eta
gero honek bebai ekartzen duen arazoak, adibidez, bikote bat bilatzerakoan, lagun berrixak eukitzerakoan, azkenean ez egonkortasun emozionala muten da.
Ari gara, umetako sexu gehiegikeriek uzten dituzten ondorioi buruz, ondorio psikologikoei buruz, esan dugu fokoa jarri dugula Eliza, baina Elizatik kanpo ere ematen dira horrelako kasuak, familia barruan askotan, naiz eta oso gogorra egiten zaigun entzutea, ba osaba batek bere ilobari sexu gehiegikeriak egin dizkiola edo lenguzu zahar batek lenguzu gazteago bati, ba hori ere gertatzen da familia barru eta baino ez da kanpora ateratzen, horrelako gauzak ez dira ateratzen. Entzule batek galdetzen du eta asmatzen du gure hurrengo galdera eta bera galdetzen du kaixo arizaretizketan sexu gehiegikeri buruz, mesedez galdetzerik bai horretan sexu abusuak jaso ezkero nola landu daiteken hori heldu izatera iristen zarenean, ezta? Ze
bai.
Gomendio emango zenizkioke horrelako egoera bat sufritu duen bati, ezta?
Bai, bueno, erresa esatia, gomendio garrantzitsuena dela ba, argi ukitzia danan gainetik ez daukola inungo errurik. Biktima bat dala eta hori dala eta, osea, biktima bat dala eta ez dala sentitxu bihar gaizki horregatik, osea, obeintzat ez dala errudun sentitxu bihar, ez dut, erriz esaten dala, baina, eske hau, olako sexu abusua jasan dituen pertsona batek, laguntza psikologikoa biharko dau helduaruan, ze azkenean trauma oso, oso gogorra da, eta bakarri gainditzeko oso zaila da, orduan, laguntza profesionala eskatu inbida, eta horratik egisa da, bale, nik esatetzut ez, ezin zara errudun sentitu, ez horratik landu inbida, profesional batekin landu inbida, errudun sentimendu hori kendu altzeko, ikusteko biktima bat izan zarela, ez doko zula inungo errudur, oza, azkenien bierdozu pertsona profesional bat,
lagunduko
ba,
izun, ez
hori, laguntzeko apur bat, eta sentimendu horrek berriz, ba, bueno, aldatzen, ez? Sentimendu negatibo horreik landu, ba, zure bizitza aurrera eraman alizateko.
Hemen entzule batek galdetzen du egunon, sexu gehiegikeria konsideratu daiteke 12 urterekin adin bereko ikaskide bati titiak edo ipurdia ikutu ezkero. Hori egiteko bortxa erabili bali baduzu, bai?
Hori da. Ez? Eske Azkenean, nik uste dut gero oso erraz esaten dela, ez, ba, umien artean, ez, umien gauzak dio, ez,
Bai.
umien gauzak die puntu batera arte.
Claro.
Puntu batera arte, eta ja norbait behartzen danian
Claro.
zela baiten, ja hor kontutan eukibidie zenbait gauza.
Hori da. Bueno, berriro digu, gaia oso delikatua dela, eh? Oso,
bai.
Oso, oso delikatua. Baina, bueno,
Zata xamarra,
pista batzuk,
baina
pauta
pasatzen
batzuk,
da.
Ja, eske hori da, hori da. Ez da komunikadietan azaltzen, ez dakigulako, baina gertatzen dira horrelako kasuak, eta
bai.
Eta oso delikatua da, ze bere ondoriak utzi izak, eta, bueno, garbi dagoena da, norbaitek horrelako gera bat jasan bali madu, ba, laguntza profesionala behar duela.
Bai,
zera, ez, garbina, ez?
Bai, ze askotan pentsatzen dugu, ba, guk bakarrik, ba, aurrera botako gauela, ez? Eta hori pasau zala indala urte askota. Baina berdin da, azkenean horren ondorioak gure gaur egungo ekintzetan ageritzen die, eta horratik landuin bida.
Entzule batek idatzi du, garbine, niri anaiak egiten zizkidan sexu abusuak, eta identifikatuta sentitzen naiz, erlaxionatzeko momentuarekin batipat. Jakina horrek markatu du, umetan bera jasandako sufrimendu horrek markatu du bere bizitza, eta ba, beldurra sartu zaio.
Eske gaina kasu
sexu
honetan, ez da ez ezagun bat, eske zure anaia
da.
Orduan, eske orduan arazoa are gogorragoa da. Orduan hor bestenganeko deskonfiantza be kristo neukiko dauz, azkenean zure anaiak horien bat dutzu, ez? Zuk pentsatzen dozuna da, kanpoko batek zein gotzu orduan, ez?
Claro.
Ez que oso, oso latza da, eh?
Oso latza da. Bueno, espero ezagun baliagarri izatea tarteago.
Bueno, a ber, egin.
Behartzen ari. Garbine, ondo pasa astea.
Venga,
astea
berdin, Manu.
Garbine, agirian agure psikologoa, eskerrik asko.